ayyaanni cuuphaa guyyaa har'aa ordoftoota amantaa ortodoksiitiin sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Waldaan duuka bu'oota jedhamu kan waldaa ortodoksii waldaan oromiyaa keessatti tajaajila hafuura afaan oromoo kennu finfinnee keessatti kaleessa ayyaana jala bultii kataaraarratti ammoo ayyaana cuuphaaf finfinnee bakka hurufa boombii yookaan jaan meedaa jedhamutti yeroo jalqabaaf sagantaa afaan oromootiin haala gurmaa'een hirmaateera. Yeroo jalqabaaf taabota maaramii kiiloo 5 kabajuudhaan waldaa duuka bu'ootaaf gamtaan tajaajiltoota hafuuraa kan afaan oromoo faarfannaa afaan oromoo fayyaa aadaa uffatanii hanga hurufa boombiitti deemaniiru. Seenaan kun baay'ee kan nama gammachiisu ta'uu karaa feesbuukii gurmuu kanaa beeksisameera. Qindeessitoota waldaa duuka bu'ootaa keessaa tokko ka ta'an Fiqruu Mulaatuu Tigist dubbisteetti ayyaanni kun maaliif akka kabajamu ibsuun eegalu.
Egaan ayyaanni cuuphaa'i ayyaana cuuphamu gooftaa keessa keenya kiristoosii kan kabajamu guyyaa har'aatti cuuphame jedhamee amanama. Inni cuuphame fakkeenya inni ta'ee jedhame jiru. Kan inni cuuphame immoo xalayaa gabrummaa diyaabiloota laga yoordaanositti addaamiin mallatteessisee awwaale sana barbadeessuuf laga yoordaanositti cuuphamee jechuudha gooftaan keenya yesuus kiristoos. Kanaaf nuti bakka lagi jirutti laga bu'anii bakka lagiin jiru naannoo magaalaa immoo waan cuuphaaf ta'u gandaa wayii qopheeffamee bifa sanaanidha kan sirnii cuuphaatti gaggeeffamu. Egaan cuuphaan iccitoota yookaan barnoota mana kiristaanaa keessaa isa tokkodha. Kanis iccitii mucummaan waaqayyoo yookaan mucummaan sillaasee kiristaanotaaf itti kennamudha jiru. Kiristaanni tokko ulaagaa inni buusuu qabu keessaa tokkoffaa amanuu cuuphamu foonii dhiiga gooftaa yesuus kiristoosiin yookaan qurbaana seeraan irraa fudhachuu kan booda jireenya gaaffii jireenya qulqullummaa jiraatee warra jireenyas akka dabarsuun barsiifama jiru. Ulaagaa kiristaanummaa keessa dabarsu.
Mee ayyaanni kun hordoftoota amantaa kiristaanaa ortodoksii biratti baay'ee jaalatamaadha, bakka baay'eetti kabajama. Kaleessa jalqabee kabajaa jiranii harree ximqataa yookaan immoo cuubbadha, kaleessa kataraadha. Finfinnee keessatti haala addaatiin suuraan karaa marsariitiin waan adda addaatiif sooshaal miidiyaa irratti arginu jira. Faarfattoonni uffata aadaa Oromoo uffatanii afaan Oromootiin yeroo waaqa galateeffachaa deeman faarfachaa deeman mul'ata. Kuni yoom jalqabame? Yeroo duraati kun
akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti ayyaana cuuphaa irratti bifa gurmaa'een akka kanaatiin faarfachaa deemuun gurmuu afaan Oromootiin gurmaa'ee isa jalqabaatu jechuu dandeenya. Finfinnee keessatti garuu tajaajila afaan Oromoo kennuun isa jalqabaa miti jechuun dubbisi kaasuu yaada waldaan duuka bu'ootaa yeroo garaagaraatti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin sagantaa adda addaa qopheessee paanal diskeeshinii adda addaa qopheesseeti afaan Oromootiin uummata hirmaachisee eventoota adda addaa uumuudhaanii hojii tajaajila afaan Oromoo babal'isuu hojjechaa jira. Ayyaana cuuphaatiif afaan Oromootiin Finfinnee keessatti tajaajila akkasii kennuuf fudhachuun isa jalqabaa ta'uyyuu garuu Finfinnee keessatti qabaatu jechuun hin danda'amu.
Egaa mana amantaa yookaan immoo waldaa adda addaa keessatti barsiisuu fi tajaajila kennuu anuma ture. Garuu uffata aadaa kana yeroo duraatiif uffatanii bahan jechuudha.
Gurmuudha. Namoonni dhuunfaan akka baaqqeetti uffatanii yeroo jettan deemu. Garuu akka gurmuutti gurmoofnee isa jalqabaatu uffata aadaa keenyaan faarfachuu qabna. Aadaa keenya kabajaa aadaa keenyaaf ulfina kennaa aadaa keenyaanis boonaa amantaa keenyatti fuuldura deemsisuu qabna amanachuu waaqeffachuu qabna jennee hundumtuu laalchaa waa walii galuuf gara kanatti mudeessinee gadhiidhaan hundumtuu uffata kana uffateetti gara jaanmiidhaa yookaan oromo boombii kanatti deemneeti edas arrabbiidha kanaan ayyaan isaa olee jechuudha.
Meeqan taata waliigala warri hirmaattanii akkam ture?
Ammaaf yaakuma xiqqoodha. Ammaaf jalqabbiima ilaallaadhaafi malee namas baay'ee hin gammachiine kanatti miti. Garuu ammumti waliigallu ammumti baay'ee walitti dhiyeenya qabnuu fi baay'ee wal beeknu wal amansiisneetu gara wanta kanaatti deemne. Garuu namni fedhii guddaa qaba baay'ee dadammachiisa waan hedduu hojjenne malee rakkoo nama baay'ee waan dabalu akka dabalu abdiin keenya guddaadha. Bara dhufutti yoo adeemu kana irratti yaadaa jirra jechuudha.
Hayyee gaamma kaleessa taabonni bahee har'a galee kan guutummaa Oromiyaas immoo odeeffannoo qabaattan akkam ture warra wajjin hojjettan irraa waan dhageechan?
Egaan baay'ee gaariidha. Naguma galii galata waaqayyooti. Omaar akka hin addaan jiru garuu kaleessa namoonni tokko tokko akka dhuunfaatti ajaa'iba kan itti ta'e jira. Magaalaa Finfinneetti keessa tokko kana gurmuudhaan uffata aadaa uffatanii faarfannaa afaan Oromoo faarfachaa maaliitiin kan hin baratamne waan ta'eef kan bifa kan nasi sebarre tadi dengan hidung santok pada kau ini dengan iru dan waktu hidung fati kangkana mukti nama mu kengkana cik warafani sendiri mille jabata serida jadi ni kami jadi satu orang mille arginira nasi di tanggal itu hari ini kami jadi tawal mantan itu jenne jadi cenari tu re kangkana walau magelat bayar berita bayar gari bayar negara kami satu re
ulfata fayata baga ayana gecchani ayana gari
amin amin hati ulfata baga gecchi sarlakanan kami gecchani kedua kali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.